Afg‘onistonning shimol-sharqiy va shimoliy viloyatlarida vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda. Bodg'istan Badaxshongacha bo'lgan 9 viloyatning aksar qismida janglar davom etmoqda. 2016-yilning oktabrida Qunduz shahri Tolibon nazoratiga o'tgan edi. Taxor, Badaxshon, Juzjon, Faryob, Sarpul kabi viloyatlarning bir necha tumanlari Tolibon va Doish nazoratida. Shimoldagi vaziyat va uning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siriga nazar tashlasak. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Kuzatuvchilar nazarida Afg'oniston shimolidagi vaziyat dunyo siyosati bilan bog'liq. Faryobdan tahlilchi Kozim Aminni ta'biricha, notinchlik janubiy viloyatlardan shimolga ko'chirilgan, rejalashtirilgan jang. Uning ta'kidlashicha Afg'on hukumati mamlakatdagi buyuk qarorlarda qatnasha olmayapti.
4 yildan beri vaziyatning buzilishi Afg'onistonda 2001-yildan boshlab Karzai janoblari hukumatidan to 3 yil oldin Ashraf Ghani hukumati barqaror bo'lishi zamonigacha janubiy viloyatlarda ayovsiz urush bo'lgani bois jangni naqshasi, urushni siyosiy naqshasi janubdan shimolga toshilgan. Albatta bilasizki, Afg'oniston vaziyati bevosita jahon siyosati, Afg'oniston siyosati o'zidan o'zi shakllangan tabiiy emas. Bu masalan NATO bilan Rossiya Federativ Jamhuriyatini yuzma-yuz to'qnashuvi, Suriyada, Ukrainada, Iroqda, ayniqsa Suriyada mana shu gaplar endi bu yerda shu to'qnashuvlar Afg'onistonda nima qilib endi bir nuqta bir bishgan bir zaxm sifatida mana bu yerda kelib Afg'onistonning shimol viloyatlarida o'sha hududlarda o'sha chegaralardagi ilgari eski Sovet Ittifoqi yo ilgariki Shuraviy davlatini siyosiy havzasi, amniyatiy havzasi bo'lgan mamlakatlar O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston chegaralarida bu urush intiqol topmoqchi.
Suhbatdosh nazarida vaziyat chigal, kun sayin izdan chiqmoqda. Kim do'st, kim dushman bilib bo'lmaydi.
Hozir bilasiz, mana toliblar ham, Tolibon ham odam o'ldiradi, aytadi xalq bizlar bilan dedi. Davlat ham mana shu saylov degan o'yinni boshlagan 15 yildan beri mana shu eng zaif insonlarni parlamentda boshqada tanlab olgan, lekin mana shu ham aytadi bizlar xalqni ovozi bilan kelgan namoyandalar bilan mana milliy demokratiya hokimiyatini o'rnatganmiz dedi. Mana shu xalq hozir bilasizki maktablar bog'liq, har kun misol suratda shamol viloyatlarida masalan Faryobda hozir 470 maktabdan kamida bir shu zamonda 100tasi ochiq bo'lsa, boshqa hammasi yopiq. Bu yerda shaharga bo'lgan bir kichik aqlliyat, bir kichik bir majmua to'plam faqat shu shaharga yashaydilar, ular maktabga borib keladilar. Boshqa atroflarda bilasizki, har viloyatda bir shahar bo'lsa markaz, o'sha viloyatni boshkenti boshqa katta qismi ma'lum aholiga, aholi atroflarda yashaydilar, tumanlarda yashaydilar. Bu tumanlarda yashovchi aholi mutlaq savodsiz, ilmdan, ma'rifatdan uzoq. Shuning uchun ham mana bu xalq deganimizda ta'rif topgan emas. Xalq to bular uyg'onsa, to bular norozilik namoyish ko'rsatsa, to madaniy harakatlarga qo'l ursalar. Shuning uchun ham mana Afg'onistonda so'nggi 12 yilda xalqni asosiy kuchiga aylangan mana shu millat shakllanmadi. Millat shakllanmasi bois hozir davlat istagan ishni qilib o'ltirgan,
dedi Kozim Aminiy. Tahlilchi Doishning Afg'onistonda borligiga ishonmaydi. Uning fikricha, o'zini Doish deb maydonga chiqqan guruh hukumatning keng ko'lamli himoyasiga ega.
Mening fikrimcha, Doish degan bir guruhni ijod etilishiga va ulka bo'ylab sathida bularni vujudga kelishi va faoliyat nizomiy harbiy faoliyat olib borishi o'zi bir soxta gap. Doish birinchi bor Jalolobodga ko'rindi, radiosi nashrot boshladi, keyin 1-2 e'tirozli harakatga, masalan intihori, xudkush hujum yo'lga tashladi, keyin mana o'zlari o'zi ishora etgandek bu Qo'shtepa va Darzob tumanida bu fojia yaratdi, shuningdek Mirzo Ulanga boshqa joylarda. Lekin Meni fikrimcha ikki bir-biri bilan fikri yo iqtisodiy siyosiy dushman bo'lgan kuch Doish bilan Talibonni himoya qiladi. Talibon Doishni ko'p ola boshqa harakatlar ham bor. Lekin mana shamol viloyatlarida hozir faoliyat Talibonni faoliyati Doishdan ko'ra keng ko'lamda namoyon bo'lib turgan. Ya'ni Taliblar Doishdan ko'ra kuchliroq amal qiladi.
Mozor Sharifdan sobiq harbiy Abdulmo'min Makritning ta'kidlashicha, barcha jang va zo'ravonliklardan faqat oddiy xalq jabrlanmoqda.
Tanotarin qishdi ki ayaqtayi bo'lgan birga mardum bo'lgan, mutazarrir mardum bo'lib kelgan, birga mazlum bo'lgan kishi, mazlum bo'lib qolgan sırf millat va ana bu millat mazlum voqi bo'lgi bo'lganda shu mardumniki millat tusdan istifoda qilgan bir o'zim banafi millat bu esos yo'qotanki buni qachongacha istifoda qilamiz va oyinda tarix nima deydi bizlarni boramizga deb shu o'ylanmagan meni fikrimcha.
Suhbatdosh Talibon va Doish haqida shunday fikrda.
Faqat ot berga toza bo'lgan. Ot toza bo'lgan, ot ta'kid topgan. Boshqa xo'jayin birta. Xo'jayinki himoya qiladi davlatni, xo'jayinki zidda muxolifini davlatni himoya qiladi. Manobi birta bergan. Sobiq bizlar masalan zamoni mujohidlar belli edi, chunki ikki qudrat edi. Ham rusu va Amerika bergan.
Sharhlovchilar nazarida Rossiya raqiblari jangni Markaziy Osiyo davlatlariga ko'chirishga harakat qilmoqda. Moskva Washingtonga imtiyoz bermaguncha bu vaziyat davom etadi degan qarash mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.